Dream.
Vi slušate emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Stream Away. U današnjoj emisiji Stream Away pričat ću vam nešto o čaju. I ne to o bilo kojem čaju, nego o jednoj posebnoj vrsti čaja, koja je zapravo kineski čajevac i biljka latinskog naziva Camellia sinensis. Camellia sinensis je biljka od koje se proizvodi tri vrste čaja koju ćemo mi danas malo bolje opisati. Evo za početak rekli smo znači da je čaj ili kineski čajevac biljka latinskog naziva Camellia sinensis, od čijeg se lišća i drugih dijelova spravlja vrući aromatični napitak blago gorkog i opornog mirisa koji se također naziva čaj. Povijest čaja počinje već od prije više od 4000 godina i to postoji o njemu jedna legenda. Prema toj legendi, kineski car Shen Nong otkrio je tajnu pripreme ovog napitka prilikom jednog od svojih mnogobrojnih lovačkih izleta još 2737. godine prije nove ere. Kada je htio prokuhati nešto riječne vode u posudi na vatri, mu je vjetar donio jedan list sa stabljike čaja koja je rasla u blizini. Voda u posudi je brzo promijenila boju i do careva nosa došao je jedan neobičan i njemu nepoznat miris. Radosno je popio nekoliko gutljaja tekućine i bio oduševljen aromom, a i vrlo brzo je osjetio osjećaj osvježenja i umor od dugotrajnog lova je nestao. Evo ga. Znači, jedna vrlo zanimljiva legenda, međutim, vjerojatno prvi svakodnevni uživatelji pijenja čaja nije bio taj car, već ono što je zabilježeno, to je da su to bili budistički monasi koji su ga koristili kao recimo napitak meditacije da bi pospješili tjelesni mir i da bi probudili svoju duševnu energiju. Zbog toga je čak svojevremeno čaj bio uzgajan uglavnom samo u vrtovima budističkih samostana, dakle da bi oni mogli imati svoje rituale meditacije, čaj im je tu pomagao. Prvi opis spremanja čaja i biljke od koje se taj napitak sačinio je 780. godine kineski pjesnik Lu Yi opisao je spremanje zelenog čaja i razvio je novu metodu kako pripremiti čaj koja je postala vrlo popularna u narednim stoljećima. Razlika je bila u tome što se do tog vremena obično čaj spremao tako što se svježi ubrane listovi biljke su se usitnili u jednom avanu i sve se to pomiješalo u čvrstu masu zajedno sa sirupom od šljive i potom zajedno sa rižom se uvaljalo i prešalo u jedan čvrsti kolačić koji se tako mogao čuvati duže vremena, a u željenom vremenu se mogao baciti u vodu s rižom ili pak sa korom marelice ili sa lukom i spremati, znači mogla se na taj način spremati jedna svojevrsna čajna juha. Nova metoda je značila nešto drugo, a to je značilo da se listovi usitnjavaju, znači usitnjavanje listova biljke čaja sve do sitnog praha koji se kasnije koristio da bi se spremio osvježavajući napitak. Pijenje čaja postajalo je sve popularnije, tako da već negdje prije 1000 godina čaj je postao dio jednog svakodnevnog rituala, to naročito znači u Kini. Dinastija Ming, koja je trajala od 1368. do 1644. godine, donijela je sa sobom također jedan novi način spremanja čaja, a to je da listovi više nisu bili usitnjeni da bi nastao taj prah, već su se jednostavno cijeli listovi prelijevali vrelom vodom. Evo, znači, kroz stoljeća se čaj pripremao na razno razne načine. Što se tiče tradicije pijenja čaja, on je prvo iz Kine se proširio na Tibet, gdje je pak opet bila forma prešanih cigli i kolačića i zapravo jedan sin tibetanskog kralja je donio iz Kine u Tibet čaj. Tradicija čuvanja u ciglama prešanja sve do danas se sačuvala u Tibetu. Jedan japanski monarh je donio pak prah za spremanje čaja u Japan i to negdje u 12. stoljeću. I lagano u samostanima su se ustanovljavali rituali pijenja čaja, tako da bi čak tek u 17. stoljeću pijenje čaja postao jedan vrlo značajan dio japanske kulture i filozofije življenja. Znači, od cijelog ovog povijesnog razvoja koji sam vam sad rekla, koji možete naći na Wikipediji, zapravo tek u 17. stoljeću se taj ritual ustanovio kao dio njihove kulture i njihove kulture življenja, zapravo i filozofije življenja. Kaže kako je vjerojatno preko arapskih trgovaca i Europa već u 13. i 14. stoljeću imala neke svoje prve kontakte sa kineskim čajem, međutim do danas nisu sačuvani neki valjani pisani tragovi o tome, sve do negdje 1610. godine kada je u tovaru jednog broda nizozemske istočno-indijske kompanije u Europu dovezen zeleni čaj porijeklom iz Japana. Iz Amsterdama je zatim čaj došao u Englesku pa u Francusku i potražnja je rasla vrlo brzo, tako da već 30 godina kasnije su bili ustanovljeni redovni transporti čaja u Europu. Osim morskim, čaj je počeo stizati i kopnenim putem, takozvanim putem svile. Karavani su čaj dopremali sve do Indije, zatim dalje preko Rusije pa u Europu. Dugo vremena taj čaj je bio više cijenjen zbog bolje zaštite od vlage tijekom transporta, što je recimo na trgovačkim brodovima koji su tada postojali bilo uvijek vrlo problematično. Sad ono nešto zanimljivo i što vjerojatno svi znaju, to su Englezi i njihovo pijenje čajeva, pa na početku 17. stoljeća oni su bili naprosto obožavatelji pijenja čaja. Zbog visoke cijene, naravno, u početku su samo polemici drugi imećni građani mogli sebi dopustiti da kupe čaj, međutim, usprkos visokoj cijeni, čaj je postao sve popularniji i popularniji. Nakon svađe sa kineskim liferantima koji su kao monopolisti stalno dizali cijene, Englezi su od 1880. godine počeli uzgajati samostalno čaj i to u bivšim kolonijama Indije i Ceylonu, današnjoj Šri Lanki. Do tada je u Europu stizao uglavnom samo zeleni kineski čaj. Englezi su te listove čaja ubrane u svojim kolonijama, onda puštali da izvjesno vrijeme fermentiraju i tako je dobiven takozvani crni čaj koji je više odgovarao okusu Europljana. Znači, evo sad, tu sam već spomenula da postoji crni čaj, takozvani koji se opet dobiva iz zelenog. O čemu se tu zapravo radi, pričat ću vam kasnije nakon male kratke pauze, kada ćemo i reći nešto o jednom zanimljivom događaju vezanom za čaj i povezanom sa Amerikom. Vjerojatno znate o čemu se radi, no evo ga, o tome nešto malo nakon kratke pauze. Poštovani slušatelji, dobrodošli ponovno u emisiju Stream Away. Danas vam pričamo o čaju, o povijesti čaja i posebno o jednoj zanimljivoj vrsti čaja, o zelenom čaju, bijelom čaju, žutom čaju i crnom čaju, što sam spomenula malo nakon prije početka pauze, a sada, kao što sam obećala, reći ću vam nešto o jednoj vrlo zanimljivoj priči vezanoj za američku revoluciju i priči vezanoj za čaj. U povijesti SAD-a se dogodilo kako je zapravo počela revolucija, tako što je u Luci u Bostonu bačen u more i uništen cijeli tovar čaja koji je to vrijeme bio monopolska roba britanskog carstva, znači za taj događaj vjerujem da se i vi znate. Također je postao još jedan značajan događaj u vezi sa čajem. U St. Louisu 1908. godine otkriven je takozvani ledeni čaj. Ledeni čaj svoju premijeru imao na svjetskoj izložbi kojoj je domaćin bio upravo ovaj grad, znači St. Louis. Poučeni popularnošću čaja u većem dijelu Europe, američki poslovni ljudi su pokušali tu izložbu iskoristiti upravo kako bi prezentirali taj napitak. Međutim, kako je vrijeme bilo toplo i sparno, bilo je malo onih koji su uopće pokazivali interes da kušaju, znači, čaj koji se inače naravno služi kao vreo. Uvoznik čaja iz Indije i današnje Šri Lanke u strahu od financijskog fijaska dao je da se kocke leda prelijevaju po koncentriranim čajem, tako da se tako hlađen servira kao jedna nova senzacija te svjetske izložbe. I tako je zapravo nastao ledeni čaj. Vrećice za čaj su također kreirane u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako njujorški trgovac čajem Thomas Sullivan svojim poslovnim partnerima slao je probu čaja u svilenim vrećicima koje su prilagođene bile jednoj čajnoj šalici. Pogodio je američki praktični duh, pa je čaj s vrećicama ubrzo postao vrlo dominantan način zapravo pakiranja i pripreme čaja. Prije samog upoznavanja sa vrstama čaja, htjela bih vam još spomenuti botaniku čaja. Botaničari biljku čaja nazivaju Thea camellia, pri čemu i dominiraju dvije sorte. To su ovo što sam pričala. Camellia sinensis, kineska sorta, i Camellia assamica, Indija i Šri Lanka, valjda se tako čita. Kineska sorta raste do visine od 3 do 4 metra. Ima manje nazumljene listove i najbolje uspijeva u umjerenoj klimi, a može također podnijeti i mrazove. Camellia assamica može narasti čak do 30 metara, znači puno, puno veća. Tako visoko drveće možete naći na plantažama čaja, gdje se stalnim podsjecanjem tokom berbi visina održava do 1 do 2 metra. Listovi su veliki i glatki, bez problema podnosi temperature čak i preko 40 stupnjeva Celzijovih, bez obzira da li se radi o Kini ili pak Asamu. Aha, biljka čaja zahtjeva puno rada i vrlo zahtjevne klimatske uvjete. Tako je dnevno potrebno najmanje 4 sata sunca. Redovni pljuskovi kiše prilično ujednačeno podijeljeni su tokom godine s minimalno do 1600 litara po kvadratnom metru površine. Najbolje dakako uspijeva u tropskim i subtropskim područjima, pritom i tlo mora biti vrlo rastresito sa velikom propusnom moći da se voda ne bi nakupljala. Zbog toga se čaj često uzgaja na uzdignutim mjestima da bi što bolje bilo odsjećanje zemljišta, pa evo rekli smo da su u budističkim samostanima uzgajane i također čaja, zna se da su oni na većim visinama, pa su naravno i uspijevali bolje. Od početka 18. stoljeća prave se također i napitci od biljaka, biljni čajevi i voćni čajevi, također ćemo neke od njih ispomenuti kasnije. Iako to pravilo nije po normi, crni čaj ima oznaku ISO 3720, slična situacija se događa u drugim jezicima, iako je kod drugih jezika poznato spajanje različitih napitaka u jedan pojam, u Španjolskoj te samo crni čaj, sve drugo se zove infusion, slično u Francuskoj D je crni ili zeleni čaj, infusion je biljni čaj i slično, SAD-u je danas ti samo iced tea, vrsta limunade na bazi crnog čaja, dakle nazivi jednostavno su drugačiji u različitim dijelovima svijeta. Pa sada pređimo na vrste čaja. Čaj se tradicionalno priprema, znači tradicionalno, na 4 različita načina, a najvažniji je tu stupanj fermentacije u pripremi. Pa kako? Imamo bijeli čaj, zeleni čaj, oolong i crni čaj. Bijeli čaj je naziv dobio zašto? Zato jer dlačice na donjoj strani sušenog lista postanu bijelkasto-srebrne. Znači bijelkasto-srebrne postanu i nema fermentacije. Samo najbolji čajevi su izabrani da bi se proizvodio bijeli čaj. Poznat je također još kao i car čajeva. Zatim imamo zeleni čaj. Zeleni čaj ima minimalnu fermentaciju. Kod tradicionalne proizvodnje te vrste čaja nakon berbe se u željeznim tavama prže i tek se onda suši. Kod industrijske proizvodnje se postupa isto, međutim samo u puno većim spremnicima gdje se miješaju i listovi. U Aziji postoji još daljna podjela čaja, kao na primjer u Japanu, takozvani normalni zeleni čaj, prije poljevanja ugrijani zeleni čaj i s rižinim pahuljicama pomiješani zeleni čaj, kao još neki drugi. Oolong ima djelomičnu fermentaciju, nakon berbe se čaj trese u pletenim korpama, a sok koji se iscijedi fermentira se s kisikom zraka. Taj proces se zaustavi s prženjem u željeznim tavama. Imamo crni čaj. Crni čaj je cjelokupna fermentacija, znači u istočnoj Aziji on je ponekad poznati kao crveni čaj, Hong Cha. Sličan je oolongu, ali se fermentacija ne zaustavlja. Proizvodnja tog čaja se završava jednim dužim sušenjem. Također postoje manje poznati čajevi, ali nikako manje vrijedni. To je Puh Ercha, poznat u Aziji kao crni čaj. Sad da me ovi tamo čuje, rekli bi kaj ja to pričam, kako to izgovaram, na Nevermind, tako piše. I tamni od crnog čaja, pa izgledom podsjeća na kavu. To je crni čaj koji više godina sazrijeva. I ono što je vrlo zanimljivo i zašto mi je interesantno uopće raditi ovu emisiju, a to je žuti čaj. Žuti čaj se proizvodi samo u Kini i to je zapravo bijeli čaj koji se ne obrađuje odmah nakon berbe. Tu dolazi do minimalne fermentacije i jedan je zapravo od najskupijih čajnih specijaliteta, te ga se ponekad uvrstava u zelene čajeve. To nam kaže, dakle, Wikipedia. Ali šta je zapravo cijela priča oko žutog čaja? Ovako, sad ćemo pogledati i reći o čemu se tu zapravo radi. Ja sam tek nedavno saznala. Kuća zelenog čaja u Zagrebu zapravo prodaje žuti čaj. Danas je to krenuo raditi i Encijan, međutim ne možete ga svakdje pronaći. Vrlo je rijedak čaj. Zašto? Pa evo ga, godinama je čak bio zaboravljen ili je način njegove pripreme dosta kompliciran i znaju ga raditi u Kini. Zapravo on je i bio njihov tradicionalan i vrlo, vrlo poseban čaj koji su oni radili. A zašto on popularan u Hrvatskoj? Pa evo ga, šta kaže kuća zelenog čaja. Žuti čaj, znači, proizvodi se u Kini i on sadrži dijetni enzim koji pomaže da probavimo hranu brže i da se sagoreš suvišne masnoće u tijelu. To je zapravo bijeli čaj, kao što sam rekla, koji se ne obrađuje odmah nakon berbe. Savjetuje se kao napitak za gubljenje težine i pogoduje ljudima sa osjetljivim želucem. Priprema se na vodi koja ne zakipi, znači mora biti od 70 do 80 stupnjeva Celzijovih i treba se držati 3 minute. Inače nije jeftin i 50 grama dođe 50 kuna. No međutim, vrlo, vrlo je kvalitetan. Hrvati su jednostavno poludjeli za tim žutim čajem koji topi kilograme. Postoje razni forumi na koji možete pronaći što ljudi govore o zelenom čaju, ali evo ga, jedan tekst u Jutarnjem kaže, znači, zlatno žuti čaj toliko je učinkovit da kažu da je moguće izgubiti čak do 2 do 3 kg tjedno. Nekad je hit bila mjesna dijeta, nekad UN dijeta, a evo ga, nedavno, još od prošle godine, to je zapravo dijeta žutim čajem. Na prvi pogled je vrlo jednostavna i zapravo je vrlo učinkovita. Bazira se na ispijanju litara čaja koje pročišćavaju organizam, potiču metabolizam i umanjuju osjećaj gladi. Znači, čaj je sa svojim dijetskim učincima zasjenjuje svoje prethodnike. On je rođak odavno priznatih čajeva, to jest bijelog i zelenog čaja, od kojih se od njih razlikuje jedino po načinu obrade. Dakle, oni se svi dobivaju iz biljke Camellia sinensis, ali jedino je razlika u tome kako se oni obrađuju, dakle u načinu obrade. A žuti čaj se isključivo proizvodi u Kini. I toliko učinkovito da, evo ga, govore ljudi da čak topi do 2 do 3 kg tjedno. Zapravo, kao što sam rekla, neobrađeni biljni čaj poznat je već 1300 godina, no neko vrijeme je pao u zaborav, kao što sam rekla, zbog vrlo kompliciranog načina obrade. Sada je njegova proizvodnja nakon dugo vremena obnovljena i trud i ulaganje se isplati, zato jer zapadni svijet je jednostavno poludio i naručio se ogromnim količinama. Evo ga, kolegica mi je pričala kako je cijela ta strka krenula, da su se jednostavno ljudi morali u kući zelenog čaja predbilježiti i čekati red. Zašto? Zato jer su ljudi naručivali po kilograme čajeva, jednostavno ne znam što su oni radili s tolikom količinom čaja, možda za cjelokupnu obitelj. jednostavno nisu mogli, cijela zaliha koju su oni imali u dućanu nije bila dovoljna za sve oni koji su ga željeli, pa se moralo prebilježiti svaki kupac da kaže koliko uopće želi čaja, da se naruči, i onda su redovima čekalo prije nego što se dućan otvorio i svi su navalili unutra po žuti čaj. Evo ga, vrlo zanimljivo. Mnoge tehnike proizvodnje tog čaja su se izgubile od kad je prvi put otkriven, i to je bilo još za vrijeme dinastije Tang, međutim osnove su ostale iste. Biljka Camellia sinensis, od koje se dobiva svaki čaj, no kad se želi proizvesti baš žuti čaj, listovi se ne obrađuju odmah nakon berbe, tako dolazi do minimalne fermentacije od koje listići požute. Nakon toga posebnim načinima, sušenjima, postiže se da listići izgube takozvani travnati okus, a napitak spravljen od tih istih dobije prepoznatljiv slatkasto osvježavajući okus. Male količine čaja, manje od 500 grama, prži se na visokim temperaturama te se zamataju takozvani papir od kralje kože, jednu staru vrstu papira žute boje, i tu se čaj suši nekoliko sati. Postupak se ponavlja sve dok se ne dobije čaj odgovarajuće kvalitete, a cijeli proces može trajati čak i do nekoliko dana. Zdravstvene dobrobiti žutog čaja nisu istina znanstveno ispitane kao dobrobiti onog zelenog, međutim poznato je, ono što je poznato, to je da je odličan antioksidans, što znači da neutralizira slobodne radikale koji oštećuju stanice, također je blagotvoran za metabolizam, pročišćavanje organizma, i već zbog te dvije značajke pomaže da se smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Također pridonosi dugovječnosti i vitkosti zbog antioksidansa, povećava budnost i mentalnu aktivnost, prema nekim studijima čak pomaže u sprječavanju dijabetisa, bolesti koja je danas u današnjici, znači možda čak i prava pošast. Kao što smo rekli, kuća zelenog čaja je jedna od adresa gdje možete pronaći taj čaj, ima već svoje stalne kupce, znači koji naručuju na velike količine, meni i dalje nije jasno što rade s tolikim količinama. Ono što je bitno, bitno je da postoje tri vrste žutog čaja. Meng Ding Huang Ya iz pokrajine Sichuan, Yun Shan Yin Zen iz Huanana i Huo Shan Huang Ya iz pokrajine Anhui. U Hrvatskoj u kući zelenog čaja prodaje se ginzen koji se proizvodi u dalekoj kineskoj pokrajini Huanan. Žuti čaj je prilično osjetljiv i treba ga pripremati tako da slojevitost okusa ne bude uništena. To znači da s čajem treba postupati oprezno kada se radi o čuvanju i pohranjivanju, a posebno kuhanju. Isto kao kod zelenog i bijelog čaja, životni vijek žutog čaja na polici nije dug, jer će napitak izgubiti svoje najbolje kvalitete ako se predugo čuva u uvjetima koji nisu idealni. Idealni su uvjeti u slučaju žutog čaja, čuvanje na suhom, tamnom i hladnom mjestu. Preporučuje se i da bude u malim posudama u kojima nema puno zraka, jer će tako sporije oksidirati i duže sačuvati svježinu. Kad dođe trenutak da od osušenih listića napravite dragocjeni napitak, najvažnije pravilo koje mnogo ljudi ne zna odnosi se na temperaturu vode. Naime, voda nipošto ne smije biti kipuća jer će to uništiti okus čaja i on će postati gorak. Dakle, to je zabluda, ali većina ljudi smatra da voda treba kipuća biti. Dakle, ne, voda ne smije biti kipuća. Idealno je čaj raditi s vodom na temperaturi od oko 80 stupnjeva prije nego što uzavre. Iako ovisi količina, naravno, o ukusu, odnosno o tome koliko neko voli čaj, da li on jak ili slab, jedna čajna žličica biti će dovoljna za šalicu od 2 decilitra. Znači, možete prosurfati se malo po internetu i vidjeti o žutom čaju, što se piše, što se sadrži, koliko kilograma je ko izgubio. Hrvati su uglavnom jednostavno poludili. Evo ga, ja vidim tu, ja sam izgubila kile, kaže, naravno malo je skuplji, pa evo ga, definitivno malo si učite ukoliko vas zanima, da nije zdrav, naravno da je zdrav, čak i bolji od zelenog čaja. Ukoliko malo želite poraditi na sebi, pročistiti organizam, a dosadile su vam sve dosadašnje metode, uzmite novce direktno u kuću zelenog čaja ili kod Encijana i kupite ovaj vrlo, vrlo djelotvoran napitak. A da ne bi mi ostali samo na žutom čaju, naravno reći ćemo nešto i o zelenom čaju. Šta nam kaže zeleni čaj? Zeleni čaj već je tisućljećima vrlo cijenjeni napitak u azijskim zemljama, ne samo zbog osvježavajućeg i aromatičnog okusa, već i zbog toga što je iznimno zdrav. U to ne sumnjamo, to znamo. U 12. stoljeću biljka koja, Camellia sinensis, uvezena iz Kine i Japana i od nje se je počeo proizvoditi zeleni čaj. Zeleni čaj obrađuje se samo parom kako se ne bi uništili enzimi, te se potom suši na zraku. Budući da prilikom toga ne dolazi do procesa oksidacije i fermentacije, zadržava svoju zelenu boju i gotovo sve dragocjene sastojke. Svakodnevno pijenje zelenog čaja pripada današnjoj kulturi Japana u kojoj je najmanji postotak oboljevanja od raka. Zanimljivo je da Japanci ne fermentiraju čajeve, stoga su svi njihovi čajevi zeleni. Od 17. stoljeća vode se medicinska istraživanja o zelenom čaju koja su pokazala da sadrži vitamine A1, B2, B12, C i E koje mnoge minerale i elemente u tragovima. Također čiste tijelo od otrova, smanjuje bolove kod problema sa želucem i crijevima, smanjuje masnoću u krvi, dobar je za srce i tlak, sprječava arteriosklerozu, dobar je protiv upala, normalizira rad štitnjače, pospješuje krvotok, regeneraciju kože, povisuje mentalnu i tjelesnu aktivnost, djeluje protiv depresije, pospješuje ozdravljenje jetrnih bolesnika, dobar je za reumu, a zbog flora kojeg sadrži sprječava karijes. Prema najnovijim istraživanjima, zeleni čaj sadrži EGCG koji smanjuje stanice raka što ga čini uspješnim u borbi protiv raka i hepatitisa. Dobar je za sportaše jer pospješuje njihovu tjelesnu aktivnost, povećava koncentraciju, motivaciju i izdržljivost. Otkriven je njegov učinak na mršavljenje. Zeleni čaj ubrzava izmjenu tvari, pospješuje probavu, stimulira razgradu masnoća i čisti organe od toksina. Priprema se da bude jači, ali ipak bi ga trebalo procijediti nakon 2-3 minute. Znači, isti listići mogu se upotrijebiti drugi put, ali ih treba ostaviti onda duže u vodi, negdje 5 minuta. Posebnost kod pripreme je da proključalo vodu prekrijemo listićima tek kad se ohladi na oko 70 stupnjeva. Što je senča? Također zeleni čaj s velikim debelim listovima svijetle boje, on je nešto jeftiniji, 50 grama dođe 27 kuna. No, nema uopće nikakve dileme da čajevi nisu djelotvorni, da nisu korisni, ali zapravo šta je bitno kod čaja? Kako pripremiti čaj? Većina misli da zna, ali šta nam kažu čajoznalci? Za pripremu dobrog čaja potrebno se pridržavati nekih osnovnih uputa. Pa tako čaj trebamo čuvati u zatvorenoj posudi daleko od jakih mirisa. Trebamo upotrebljavati samo čajnik od porculana ili terakote. Zagrijati čajnik toplom vodom prije upotrebe. Staviti u zagrijani čajnik potrebnu količinu čaja, jednu žlicu za svaku šalicu ili jednu filter prečicu za svake dvije šalice. Upotrijebiti svježu tek proključalo vodu, preliti čaj vrelom vodom i ostaviti oko 3 minute, ne dulje od 5 minuta. Koji su najčešći dodaci čaju? To su šećer, limun, mlijeko, med. Čak i malo šećera u čaju zapravo mijenja njegov okus, pa će pravi ljubitelji i poznavaoci čaja biti jako suzdržani u njegovom slađenju. Važna je umjerenost kod dodataka, jer čaj sam po sebi je umjeren, ima neki diskretan okus. Znači, med od lavante u čaju od kamilice, metvice ili pelina djeluju umirujuće i protiv grčeva u probavnom sustavu. U čaju od jasmina i drugim kineskim zelenim čajima ili mješavinama crnih čajeva iz Indije, i zapravo preporučljiva je recimo tu biše kriška limuna, čaj s mlijekom kojeg posebno obožavaju Englezi, uvijek je to crni čaj, znači čuveni Earl Grey, ali tu ima ruski također, English breakfast, Assam i tako dalje. Zeleni čaj, rekli smo, treba biti jači, voćni čaj pak mora odstajati duše u priključenoj vodi, sjedi se nakon nekih 10 minuta i može se piti čak i posebno hladan. Pa koliko koji ima kofeina, crni čaj prosječno u miligramima od 25 do 110 ima 40 miligrama kofeina, oolong ima 30, zeleni čaj 20, bijeli čaj 15, dekofeinizirani 2, biljni 0. Mali čajni rječnik, također ako vas zanima, možete pronaći na kući zelenog čaja. Prva je tu Camellia sinensis, germolika biljka, botanički srodnik uskrsnog grma kamelije, čiji listići nam daju crne, crvene i zelene čajeve. Vrlo, vrlo zanimljivo. Pa evo ga, sada ćemo napraviti još jednu malu kratku pauzu, a nakon toga krećemo malo nešto reći i o drugim vrstama čaja koje vjerojatno puno više koristimo mi na ovim predjelima. Pa, poslušajmo novi glazbeni brak.
Yeah.
poštovani slušatelji, evo ponovno smo u emisiji Stream Away. Danas govorimo o čaju, rekli smo neke glavne vrste, glavne predstavnike čaja, a sada ćemo ići malo na neke čajeve koje su više prepoznatljivi i više se koriste na ovim našim područjima. Pa tako imamo tu čaj od lipe, gospinu travu, kadulju, kamilicu, koprivu, lipu, majčinu dušicu, metvicu i tako dalje. Pa reći ćemo nešto o par čajeva, najpoznatija vjerojatno kod nas, naziva se i općenito svagdje, naziva se lijekom za sve, to je kamilica. Znači jedna biljka koja je po svojim svojstvima svima već poznata, također je prepoznatljivog oblika, znači ima sitno bijelo-žute cvjetove i može se vidjeti gotovo na svim livadama. Pospješuje probavu, snižava temperaturu, ublažava bol, smiruje grčeve, smanjuje osipe, pomaže kod svih bolova u trbuhu i još mnogo, mnogo toga. Kamilicu možete koristiti u obliku tinkture, čaja, praška, eteričnog ulja i obloga. Ako imate problema s kožom, jednostavno želite ljepšu njegovanu kožu, dobro je i dovoljno se jedan put tjedno umiti čajem od kamilice. Također, kamilica je vrlo dobar lijek za smirenje i redovitim pijenjem ovog čaja osjetit ćete promjenu. Imate li pak problema s ispadanjem kose, za ispiranje možete koristiti čaj od kamilice, a pripremite ga tako da na 4 žlice biljke prelijete litru kipuće vode, nakon 10 minuta procijedite i pričekate da se ohladi i zatim isperete kosu. Želite li trenutno opuštanje, možete pokušati s kupkom koja će umiriti vaš živčani sustav. Dovoljno je recimo 2 pune šake kamilice, preliti vrelom vodom, ostaviti da kratko odstoji, zatim procijediti i dodati u vodu u kadi i okupati se već za nekih 20 minuta. Znači primijetit ćete promjene u raspoloženju i smanjen teret na leđima. Baš divno da imam kadu, a ne tuškabinu, sad bih se odmah otišla okupati u kamilici. Kamilica se također koristi za pomoć kod svih menstrualnih tegoba, vrlo poučno za žene. Bolove možete ublažiti i oblogama. Kako? Njih pravimo tako da na vrh punu žlicu kamilice prelijemo s četvrtinom litre vrelog mlijeka. Procijedimo i tople obloge stavimo, znači, na trbuh i bolovi će vrlo brzo nestati. Također možete takve obloge staviti na oči i kod bolova u očima. Također druga vrsta čaja koja se kod nas koristi, to je recimo šipak. Čaj od šipka. Što nam kaže čaj od šipka? Čaj od šipka jedan je od najčešćih čajeva u uporabi koje ima svako domaćinstvo. Vrlo je bogat izvorom vitamina C, pa on jača imunološki sustav i potiče prirodnu obranu organizma, te jača otpornost organizma na mnoge bolesti. Posebno ga je korisno piti u zimskim mjesecima kad djeluje preventivno u borbi protiv gripe, ali također i olakšava prehladu i gripozna stanja. Zbog voćnih kiselina u svom sastavu čaj od šipka djeluje na reguliranje stolice. Znači ne ove stolice na kojoj sjedite, nego onu koju ispustite kad sjednete. Osim navedenog, čaj od šipka se koristi preventivno, ali i za čišćenje već nastalog pijeska i kamenca u bubrezima i mokračnom mjehuru. Dakle, svakako je i ovaj čaj vrlo zanimljiv. Onda šta imamo još? Čaj od lipe, recimo. Čaj od lipe je također dosta poznat kod nas. Ja recimo osobno volim piti čaj od bazge, meni je jako fin čaj od bazge. Čaj od lipe pospješuje znojenje pa se upotrebljava kod povišene temperature. Posebno se koristi kod gripe i prehlade te hunjavice. Zahvaljujući svojim djelatnim tvarima, čaj od lipe pomaže na draženoj štećenoj sluznici te se koristi kod upale grla i za ublažavanje kašlja. Čaj od lipe također se zna koristiti za ublažavanje grčeva, ali i za smirenje živaca te kod nesanice. Oporavlja organizam izložen psihičkim naporima. Super, znači kad moj dragi počne hrkati, ja se nakljukam lipe i odmah mi se smire živci i spavam ko beba. Kod konzumiranja čaja od lipe potreban je određeni oprez jer se ne smije konzumirati u prevelikim količinama ili može izazvati srčane tegobe. Dakle, moramo i paziti sa čajima. Čaj od nevena. Neven je vrlo zanimljiva biljka. Zahvaljujući brojnim djelatnim sastojcima, neven djeluje protiv bakterija, posebno onih na koži. Također sprječava razvoj gljivica, pa ako imate gljivice, skuhajte si čaj od nevena. Neven potiče prokrvljenost i razvoj novih stanica, pa se koristi kod zaciljivanja rana. Upotrebljava se izvana za ožiljke, upalu vena, hemeroide i kožne bolesti. Neven također možete kupiti i u raznim kremama. Znači, ima neven posebno, znači, za ovo zarastanje ožiljaka. Čaj od nevena koristan je kod želučanih tegoba, čireva na želucu, crijevima, jer svojim djelovanjem je povoljan za sluznicu. Pomaže također regulirati mjesečnicu, 31 dana prije mjesečnice i to 2 do 3 šalice dnevno. Dakle, ovo isto je jedan vrlo koristan podatak. Pročišćava krv, pa je pogodan za sezone kure čišćenja. Mislim, više manje, vjerojatno svaki čaj je dobar za čišćenje, ali naravno neki više, neki manje. Možda manje poznate hinacea čaj, onako izgleda roskasto ljubičasto, sa crvenim cvjetovima. Čaj od hinacee bogat je izvor feneola i organskih kiselina. Čaj će potaknuti organizmu proizvodnju limfocita i stimulirati nastanak interferona. Čaj se pije kod pada imunološkog sustava i slabašnosti, sprječava nastanak bolesti i povećava otpornost organizma, koristan je u preventivnoj borbi protiv nastanka herpesa. Dakle, hinacea također možete kupiti kao dodatak vitaminima. Još jedan vrlo zanimljiv čaj, to je aloe vera čaj. Iako učinkovitost aloe vera je poznata još zapravo od davnina, tek u neko novije vrijeme može se kupiti aloe vera čaj. Stari Egipćani su je se divili i koristili je kao lijek. Faraoni su vjerovali u moć te biljke kao eliksir za dug života, a Kleopatra ga je upotrebljavala kao gel kako bi zadržala mekoću i glatkoću kože. Moram reći, evo ga, da sam imala aloe vera gel za kožu i da je stvarno jako dobar. Indijanci su aloe veru pak smatrali svetom biljkom, nazivajući nebeskim lijekom, te su njome liječili povrede i rane, ugrize od zmija, glavobolje i artritis, a Indijanke su koristile sok od aloe koje su nanosile na svoje lica kako bi izgledale mlađe i ljepše. Naime, poznato je njezino ljekovito djelovanje kod problema sa probavom i želucem, artritisa, psorijaze i ekcema. Poznato je da biljka jača imunitet tijela oslabljenog bolešću, a ujedno se naglašava i njezino protuupalno djelovanje. Također je to vrlo zanimljiv uvin čaj koji mi žene vrlo dobro znamo kad nam doktor preporuči. Uvin čaj je zapravo popularan lijek za mokraćne infekcije. Nije osobito učinkovit u uništavanju bakterija, ali ipak je dokazano njegovo djelovanje na površinu bakterija, a time, znači, sprječava širenje i izazvanje upale, recimo upalu mjehura. Uvin čaj djeluje diuretski te pomaže izbacivanju bakterija iz organizma. Također još jedan čaj, koliko čava, čaj od koprive recimo. Čaj od koprive zbog velike količine kalija u svom sastavu djeluje diuretski i koristi se u liječenju upale mokračnih putova te kod prevencije nastanka bubrežnog kamenca. Budući da kopriva sadrži željezo, čaj od koprive doprinosi stvaranju crvenih krvnih zrnaca, pa ćete imati vjerojatno savršenu krvnu sliku. Vjerojatno, ne znam. Čaj olakšava opskrbu tijela kisikom i štiti od slabokrvnosti. On pročišćava krv, pa je koristan recimo kod kožnih oboljenja, bubuljica i akni. Evo ga, svi mladi tinejdžeri, a i mi stariji, nažalost, kojima taj proces kasni, možete bubuljice riješiti sa čajem od koprive. Naravno, ne znači da ćete 100% u jednom danu nestati, ali definitivno pomaže. Također se preporučuje kod infekcije ustima, afti ili upalu desnim. Čaj od koprive potiče obnovu stanica, pa je korisan i kod istrošene hrskavice. Jedan čaj koji ja ne volim, ali evo ga, dosta ljudi ga vodi, a to je od metice ili čaj od mente. To je čaj koji, evo ga, kaže, ima svako domaćinstvo, najčešće zbog ugodnog okusa i mirisa, meni nije, no sigurno niste ni pretpostavljali koliko dobrobiti imate od njega, evo, ne znam, pa da vidimo šta. Ukratko rečeno, gotovo da nema bolesti koje menta ne liječi. Ipak, prilikom kupovine čaja obratite pažnju na sastav. Najbolje bi bilo kupovati čaj od organskih ili od prirodno uzgojenih metvica, ili ukoliko to niste u mogućnosti, bar kupite one bez arome, mirisa i drugih dodataka, odnosno one kojom piše da je sastav 100% metvica. Pa zato recimo ovaj čaj koji kupujemo u vrećicama je zapravo taj čajni ostaci, čajna prašina koja nije toliko djelotvorna koliko onaj čaj koji kupujete u vrećicama gdje vi vidite baš cijeli list čaja. I paziti naravno kod metvice da on bude organski. Osim u obliku čaja, meticu također možete pronaći u obliku kapsule, eteričnog ulja ili dražeja čak. djelovanje isto ili slično. Od davnina je ona korištena za liječenje prehlada i u liječenju prehlade metvica je zapravo vrlo uspješna, no također sad ću reći neka manje poznata djelovanja. Primjerice, čaj od mente djeluje vrlo umirujuće i jača živce. Ako kombinirate čaj od mente s ružmaninom ili matičnjakom, pojačati će psihičku otpornost i zapravo na taj način liječi emotivnu nestabilnost. Kako ga pripremate? Tako da jednu količinu, u biti istu količinu te tri biljke, pomiješate zajedno sa jednom žličicom mješavine i zalijete šalicom vrele vode. Pustite da odstoji 10 minuta i dnevno popiti do 3 šalice, najbolje prije glavnih obroka. Što se tiče eteričnog ulja, 5 kapi eteričnog ulja metvice nakapano na kocki šećera, nekom adekvatnom bombonu ili keksu, slično, djeluje protiv vrtoglavice, migrene, glavobolje i mučnjine. Metvicom ćete otkloniti nadraženu želuca, sve probavne tegobe, vjetrove i nadutost. Dakle, dečki, oblozi od metvice umiruju osip i crvene oči. Ipak potreban je oprez ako namiravate sami brati negdje u prirodi, zato neke vrste metvice kao paprena metvica mogu kod nepravilne upotrebe biti vrlo štetne. Također, oprez je potreban i prilikom korištenja kupovne. Nikad ne pretjerujte s količinom i nikad nemojte prekoračiti navedenu dozu. Ukoliko na uputama na pakiranju nije drugačije naznačeno, čajnu žlicu biljke ili filter vrećicu prelijte s 0,2 litre vode. Poklopite, pustite da stoji 5-10 minuta, procijedite i pijte svježe pripremljeni čaj. Također nešto što vrlo često vidim na policama, to je čaj od slijeza. Bijeli slijez i crni slijez. I valja razlikovati. Bijeli slijez je biljka koja se najčešće koristi za liječenje dišnih organa, kod prehlada, gripe, upale grla, bronhitisa, te olakšavanje iskašljavanja. Čaj od korijena bijelog slijeza može pomoći kod crijevnih bolesti, regulira stolicu, pomaže kod proljeva i kod zatvora. Također se koristi kod problema s mokračnim mjehurom, otežanog mokrenja, upale mjehura i bubrega. Crni slijez, odnosno čaj od crnog slijeza, pospješuje izlučivanje sluzi, liječi promuklost, to nakon emisije mogu popiti, te pomaže u liječenju asme. Crni slijez također olakšava crijevne i želučane grčeve. On je jedan od rijetkih čajeva koji se recimo rade u hladnoj vodi i to je ono zanimljivo. 8 sati korijen se namače, a potom se procijedi i po potrebi se zagrijava. Također vidim na policama i stolisnik. Čaj od stolisnika, on regulira, pročišćava krvotok, a pomaže i kod srčanih oboljenja. Njegov čaj korisno je piti kod unutarnjih krvarenja, dobro, baš kad unutarnjih krvarenja, sumnjam da ću svi kuhat čaj, priču otići na hitno vjerojatno, ali nema veze, znači on pomaže i korisno ga je piti. Kod krvave stolice, recimo, evo ga, krvarenje iz nosa, ali i kod ostalih takvih rana, znači ne spominje se sad tu ona, ekstremno ne krvarenje. Također pomaže kod svih tegoba vezanih uz mjesečnicu i kad je obilna i kad je oskudna, te ublažava grčeve maternice. Ovo je recimo vrlo dobro. Čaj od stolisnika djeluje protuupalno, baktericidno, te potiče nastanak i odjecanje žuči, evo ga, potiče ljučine sline, želučani sokova i želučane kiseline. Izvana za ispiranje ili oblog pomaže za ustavljanje krvarenja na ranama. Dakle, vrlo zanimljivo. Evo ga, ima tu još puno čajeva. Možda za kraj čaj od brusnice, pošto je to isto dosta aktualno u zadnje vrijeme. Brusnica je zapravo antiseptik. Najčešće se koristi u liječenju mokračnih organa. Čaj je vrlo koristan i kod katara i grčeva mjehura, te kod upale bubrega. Čaj od brusnice povoljno djeluje kod osoba koje pate od gihta ili reume, a može se piti za prevenciju nastanak krvožilnih i tumornih oboljenja. Možda za kraj nešto vrlo zanimljivo, uz čaj se može sanjariti, ali i koncentriranije vladati duhovnim i fizičkim naporima. Pomoć je pri opuštanju, darovatelji energije, zdravlja, nacionalno piće, ljekovito sredstvo razonoda, sredstvo za uživanje i druženje, te ugodna ovisnost bez nuspojava. Onaj tko pije čaj ne mora si čak niti prebacivati da ima porok, jer pijenje čaja smatra se finim, kultiviranim uživanjem i osoba sa šalicom čaja u ruci uvijek dobro izgleda. Nije bitno da li ste u smokingu, da li ste u svojoj pidžami ili u svojoj ljetnoj oblekici, sa šalicom čaja izgledat ćete vrlo, vrlo uglađeno. Čaj je užitak, čaj je navika, čaj je druženje, čaj je doživljaj, zašto ga pijemo. Svako ima svoje razloge, zbog meditacije, zbog održavanja zdravlja, jednostavno zbog okusa, ali definitivno moram se složiti s time da čaj pijemo zato što u njemu uživamo i zato što je zapravo proizlazi iz jedne poznate pučke medicine u kojom se sa nekim vrstama čajeva stvarno mogu ublažiti razno razne tegobe, ako ne i čak u potpunosti ukloniti. Sad smo evo ga vidjeli, to jest čuli, pročitala sam vam koje tegobe se mogu sve riješiti kojim čajima. Naravno, to nije sve. Postoji još mnoge, mnoge blagodati, postoji još mnogo, mnogo načina i mnogo, mnogo čajeva koje ja sad nisam spomenula ili jednostavno prekratka je emisija, ja bih vam sad u beskonačnosti tu mogla surfati po internetu i čitati koje su blagodati kojeg čaja, na koji način koji čaj djeluje, jednostavno to sve možete i sami vidjeti na internetu, dakle vidite koji vam čaj najviše odgovara, proučite ga malo, meni je sad vrlo interesantan ovaj žuti čaj koji pomaže pri mršavljenju, ja sam si ga sada kupila kako bi si pročistila svoj organizam i možda skinula kilu do dvije, vidit ćemo kako će djelovati, pa nakon jedno mjesec dana možda napravim emisiju o tome kako je žuti čaj pomogao meni, a i mojim gostima koje ću ugostiti. Evo, nadam se da ste saznali dosta informacija, na temelju toga možete još mnogo, mnogo informacija iskopati koje vas zanimaju, definitivno. Čaj je vrlo ukusan, evo, osim što čaj ima svoje neke prednosti, još i fino izgledate s njim u ruci, pa svakako ja se idem sad pripraviti jednu šalicu čaja, učinite to i vi, sjetite se šta smo sve pričali i malo pronjuškajte po internetu da nađete ono što vas možda zanima, a nismo obradili u ovoj emisiji. Pa evo ga u šalicu čaja, pozdravljam vas i do sljedećeg slušaja, odjavljujem se iz emisije Stream Away. Emisija Stream Away realizirana unutar projekta Novi medij za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.